Вечерняя казка.
Привітання, мой маленький друже. Калі вечер, дык і сон, а перад сном казка. Ты ўжо прызвычаіўся да такого раскладу. І сённяшні вечер цябе не падмане. Я прапаную табе паслухаць чукоцкую казку «Цацачны народ». Жылі былі мужык і жонка. І была ў іх дачка. Звали яе Калена. Аднойчы ўвечары бацька сказаў Калене: «Апраніся заўтра святочна, раніцай жаніх да цябе прыедзе».
«Я не пайду за яго замуж», адказала Калена, «бо ён скупы, галоднаму сабаку нават лішняга кавалка не кіне».
«Ах так», раззлаваўся бацька, «калі не хочаш замуж, дык пакінь маё жытло, каб мае вочы цябе больш не бачылі». Паднялася ноччу паціху Калена, цёпла апранулася. Потым дастала з паліцы мяшок, развязала яго і выцягнула тры маленькіх скураных мяшэчкі. У першым мяшэчку ляжалі нерпавыя і маржовыя зубы, у другім – аленевыя зубы, а ў трэцім мяшэчку былі складзены мышыныя шкуркі. Гэта ўсё былі цацкі Калены, з якімі нагуляла, калі была зусім малая. «Ну, – сказала сама сабе Калена, – гэтага багацця мне хопіць». Затым паклала ў вялікі мяшок кітовы вус і ўсе тры малыя мяшэчкі з цацкамі. Выглянула дзяўчына з шалаша і рангі, ціха навокал, поўні свеціць, кожную травінку, як у дзень відаць. «Цудоўнае надвор'е», – падумала Калена. «Добра, што ветру няма». І няспешна пайшла па беразе мора. Всю ноч ішла, ні хвіліны не адпачывала, а раніцы была ўжо ў вуцінскай зямлі. «Прыхожая зямля», – падумала Калена, – «тут я і застануся». Развязала вялікі мяшок, дастала з яго скураны мяшэчак з нерпавымі і маржовымі зубамі, потым падышла да мора, кінула ў хвалі нерпавыя зубы і прамовіла: «Заўтра прачнуся, у моры аж цесна будзе ад нерпы». А маржовыя зубы раскідала ўздоўж берага па пяску. Няхай тут стане маржовае лежбішча. Ну а кітовы вус дзяўчына шпурнула як мага далей у мора. «Прыплывіце сюды, кіты!» І засмяялася: «Вось, бадай!» І засяліла я мора. Затым Калена павярнула ў вуцінскую тундру, развязала скураны мяшэчак з аленевымі зубамі, рассыпала іх па белых імхах. Няхай тут пасуцца алені. Апошнім Калена развязала скураны мяшэчак з мышынымі шкуркамі, кінула шкуркі на зямлю і прамовіла: «Не абмінуць наш бераг і пясцы». Вяртаючыся з тундры, Калена прынесла галінкі вярбы і пабудавала з іх на беразе мора маленькія ярангі. Вось і жытло для людзей. Потым Калена ўзяла два каменьчыкі і загадала ім: «Ты будзеш хлопчыкам, а ты
дзяўчынкай. А з большых каменчыкаў яна стварыла дарослых людзей, паляўнічых, аленеводаў, рыбакоў. У поўдзень паднялася Калена на гару, паглядзела вакол сябе на мора, на тундру, на пясчаны бераг і гучна крыкнула: «Ажывіце ўсе!» І адразу у моры заплюхалі кіты і нерпы, на пяску зараўлі маржы, а ўздоўж берага забеглі пясцы, а ў тундры захоркалі алені. Уздыхнула Калена: «Ох, і стамілася я!» Тут выбеглі з яранагу дзяўчаткі і хлопчыкі, акружылі Калену: «Добры дзень, бабуля, пайшлі хутчэй даму!» «Вось я ўжо і бабуля», – падумала Калена, – «мала сілы ў мяне засталося». Пасадзілі вуцінскія людзі Калену на мяккую шкуру пасярод ярангі, распытваюць: «А хто так моцна крычыць? Гы-гы-гы, гы-гы-гы!» «Гэта маржы крычаць», – растлумачыла людзям Калена і падала паляўнічаму галінку вярбы. «Вось табе гарпун кап'ё, ідзі да мора і здабудзь маржа, лепшай вам не трэба ежы». Пабег паляўнічы да мора, забіў маржа, людзі зварылі маржовае мяса, а самы лепшы кавалак падалі на драўляным падносе Калені. «Не бяда, што хутка прыйшла мая старасць», – ела і думала Калена. «Калі памру, дабром будуць успамінаць мяне вуцінскія людзі». Пасярод ярангі гарэў агонь. Каля вясёлых полымя грыліся паляўнічыя, іх жонкі і дзеці. Дзяўчаткі і хлопчыкі глядзелі на старэнькую Калену і казалі: «Якая мудрая наша бабуля! Усё стварыла, нічога не забылася!» Вось і скончылася казка. Ты яе паслухаў, малайчына, а цяпер у ложак. І няхай сны, што табе прысняцца сёння, будуць незвычайнымі. Дабраноч!
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён:
«Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вішнае паскі
тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз, прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе». побач з тобою завжди.
Бай-бай, кришталевий, як краски, узиходять у сіне журбе. Бай-бай, з гетей вічної казки, принци ружа присняться тобі.
Бай-бай, кришталевий, як краски, узиходять у сіне журбе.